რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში ვართ. ჩვენ დატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. 20 ივნის დევნილთა მსოფლიო დღე აღინიშნა. 2000 წელს დაარსა გაერომ ეს დღე სპეციალური რეზოლუციით და ჩვენ დავინტერესდით რა იციან დევნილებმა და საერთოდ რა იცის ქართულმა საზოგადოებამ დღევანდელ აფხაზეთზე, როგორ ცხოვრობენ დღეს აფხაზები. რუსეთის აგენტოები აგერ ამბობენ, რომ აფხაზეთს დღეს პრობლემები აქვს ტურიზმის სფეროში, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია. ანა ძიაპშიპა იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ ამ თემაზე. I just walked in to find you here without that. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ანა ძიაპშიპა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. ანას ვეთყვირო, თავიდან გვინდოდა გვესაუბრა დევნილებთან, რადგან დევნილების მსოფლიო დღე არის. მე მივხვდით, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ამ შემთხვევაში, გარდა ყველაფრისა, რაც აქვს დევნილებს, სოციალური მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, სახლი არ აქვს და შემდეგ, არის ის, რომ ამ ადამიანებმა არ იციან რეალურად რა ხდება იქ, როგორ ცხოვრობენ მათი მეზობლები, შეიძლება ტრები უწოდოთ, ხო, რომელთა მიმართაც ძალიან ძიმე არის დამოკიდებულება და, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელთაც აქვთ ურთიერთობა ტელეფონით, ისეც მეგობრობენ და ასე შემდეგ. ახლა შენ ბოლოს როდის იყავი იქ?
მე ვიყავი ახლა ზამთარში.
მოდი მაშინ დავიწყოთ ერთ-ერთი ესეთი ახალი თემით, ასე ვთქვათ, ცხელი თემით. რუსული მედია ავრცელებს სხვა შორის ამ ინფორმაციას და ბუნებრივია, რომ ქართული სიამოვნებით ბეჭდავს, რომ სერიოზული პრობლემა არის ტურისტული სეზონის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად ტურისტული სეზონი ახლა დაიწყო და უკვე დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ხალხი არ ჩადის, აი 80%-ით შემცირდაო, ასეთი ციფრიც კი ვნახე. რამდენად მართალია შენი აზრით ეს ინფორმაცია?
ის რა, მე ხა არ ყოფილვარ ამ სეზონზე, ასე ვთქვათ, გაზაფხულში წასული, მაგრამ შაშანწინ ვიყავი აზაფხულში, ასე ვთქვათ, და ნუ ნახე, რომ სავსე იყო ტურისტებით, ანუ რუსი ტურისტებით ერთადერთ და ნუ მან დადის ერთადერთ დაბალ შემოსავლიანი რუსი ტურისტი, რომელსაც არ აქვს ესეთი შემოსავლი, თქო თურქეთში წავიდეს, ან ბულგარეთში, ან ხმელთაშუა ზღვა, ასე ვთქვათ.
იმიტომ რომ იაფი
არის, ხო, რუსული ძიან, აფხაზეთში ლაპარაკობენ, თავიანთ სივრცედ მიაჩნიათ, ანუ სახლში გზნობენ თავს და ამიტომ დადიან. და ეს ძველი ინფრასტრუქტურა დღემდე ძველი არის, ანუ ძამბერ საბჭოთა პერიოდის შენობები არის, ის სანატორიუმები, რომლებიც ჩვენს გვახსოვს ძალიან კარგად და აღარ არაფერი არ შეცვლილა და ნუ სავსე იყო, მე რო ვიყავი შაშენწინ საფხულში იყო, აბსტევა არ იყო პრინციპში
პლაჟებზეც
და სასტუმროებშიც და, მაგრამ ეს ინფრასტრუქტურულად იყო ძალიან დაბალი ხარისხის მომსახურება, არ ვიცი, პრინციპში ყებაც არ ვარგოდა სასტუმროში ვავედი. ფასი არ ვიცი, ფასები რო ვთქვა კონკრეტული ციფრები, მაგრამ შედარებით უფრო იაფი არის, ვიდრე ვთქვათ სხვა ქვეყანაში წახვიდე. მაგრამ შარშან წელს რო ვიყავი ზამთარში იყო შიში, ვიღაცებს ვთქვამთ, რომ ეხა ყირიმში წავა, ძალიან დიდი ნაწილი ამ ტურისტების, რომელიც აქ ჩემოდიოდა და ჩვენ ძალიან დიდ შემოსავალს ბუნებრივია რომ დავკარგავთ, იმიტომ რომ არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვივარგა არც გზები,
არ ყირიმში უკეთესია სიტუაცია, ვითომ
არ ვიცი, მაგრამ ახალი სივრცეა და საფყრობად, ასე ვთქვათ, და მისასვლელად და ხო, დასასვლელი ვარ, ბევრს ჯობია, თუმცა რაღაც მომენტში, ანუ იმდან განუვითარებელი არის ტურისტული და მაგ კრიმინალური დონე საკმაოდ მაღალი არის მაინც და მაინც ამის გამო შეშობენ, ვიცი რომ არის ქურდობები და ასე შემდეგ და თან მაინც არასტაბილური რეგიონია.
კიდევ ასე ითვლება.
ისე ითვლება, მაინც დადის ხალხი, დაახშეთ არის ხომ სამხედროების ცოლები, შვილები, ოჯახები, ანუ ის ვინც იყო.
ეს ასევე თავიდანვე ეგრე იყო, 90-იან წლებში ასე იყო, ხო?
ხო, მაგრამ მაშინ რაღაც მაინც სხვა ხარისხი ქონდა, ხო, იქ დასვენებას რაღაც მომენტში 90 ნუ ომამდე, ანუ მაგას გულეს ხო, მაგრამ აი ყირიმმა მე მგონია რომ ძალიან დიდი ნაკადი ტურისტების წართვა, თქვა ამ ხარეს.
აი ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, ხა სულ იყო საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცები დაინტერესებული არიან, რომ აშენონ სასტუმრო, აი აფხაზეთი როა სასტუმრო სოხუმში, არც აშენეს.
არა, დანგრეულია, აფხაზეთი დანგრეულია, დგას როგორც სიმბოლო.
90-იან წლებიდან ვესმის, რომ აპირებდნენ, მან ალბათ კიდევ პრობლემაა ის, რომ უცხოელები ვერ ინვესტორები ვერ მუშაობენ.
ვერ მუშაობენ თურქებს, მე მგონია, თურქებს ქონათ მცდელობა, რომ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ანუ აეშენებინათ და რაღაც ახალი სივრცეები შეექმნათ ტურისტებისთვის, მაგრამ არ ვიცი, რაღაც იმდენად რაღაც უძრავი სიტუაცია, რაღაც გაყინული სიტუაცია ყველანაირად ინიციატივების თვალსაზრისითაც ადგილობრივი მოსახლეობის, რომ აი რაღაც ინერციით არსებობენ თითქოს, რა, ეს თითქოს ტურიზმიც აი თითქოს თავის თავად ხდება, ანუ იმიტომ კი არა, რომ რაღაც ენერგიას დებენ, ან ძალისხმევას, ან თანხას, ან ყველაფერში, რომელიც არ არსებობს პრინციპში. ეს ყველაფერი ხდება თავისით, იმიტომ რომ კარგი ზღვა არის, კარგი ბუნება და ასე შემდეგ, და ან ყველაფერი არსებობს ძველი და ამ ძველის ასე თქვა ხარჯზე ამ ყველაფერს აშენებენ, მაგრამ ახალი ინიციატივები, აი მაგალითად აფხაზეთის წინ იყო რესტორანი აფრა, ის ჩამოინგრა წელს საერთოდ, ანუ ეს ძალიან დიდი ხანი ომის შემდეგ იყო უფუნქციო, არ მუშაობდა, ეხლა საერთოდ ჩამოინგრა, ანუ არანაირი რეალურად მცდელობა ეს ყველაფერი გამოსწორდეს არ არის. რუსულ მედიაში ინფორმაცია იყო, რომ ზღვის რაღაც ნაწილის კანალიზაციით არის სავსე, ანუ თენი კანალიზაციის წყლები ჩაედინება ამ წყალში და უცებ რაღაც მომენტში ეს ყველაფერი სკდება და ანუ გარეთ გამოდის.
აი ბიუროკრატული პროცედურები მათთვის ადვილია, თავისუფლად შედიან, ხო, რაღაც ჭირდება.
საზღვარზე პასპორტით ჩვეულებრივად, ან მარტივად ეს საუსაზღვრიდან, ანუ რუსეთის სოჩიდან ჩადი ადლერში აეროპორტი არ და ეკიდან ჩადიან ხოლმე
დანმარტი. და მუშაობს. მატარებლების აეროპორტი არ
არის. არა, საერთო აეროპორტი არ
არის. აი რატო მაგალითად?
Ну, я хман, мне политикури сакетхет хэц арис охмес аэропорте самушавеба, ману эс ара,
ану. Эсэти адвили ара.
Адвили ара мгония, ро игас мехасод арвиц, магам мгония ро политикури сакетхи ара, игиве рогорс арис ркинингзе самбави, хо политикури сакетхи, ану реалурат игиве арис аэропортан дакавширебит. Да там плюс аэропорт албат ძალიან დიდი ინვესტიცია უნდა, ро დღეს რაღაცა რეისი.
ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ეს ინვესტიცია ჩადოს, არის რუსეთი.
ესე არის.
ხო, როგორც მეკვდები, რომელიც არაკეთებს ამას და ესეთი გულის გულდაწყვეტილი დამოკიდებული ვარ შენ თუ შენთან თუ საუბრობდნენ და გამოხატავდნენ ამას, მაგრამ ხო არის.
იცით როგორ რაღაცა არის, ანუ ამბობენ, თქვათ, აი მაგალითად ეს უცნაური შედარება იყო, მწკივნეული რაღაც მომენტში, რომ აი ჩეჩნეთში როგორ ყველაფერი კარგად არის, ჩეჩნეთი იღებს ახმარებას რუსეთისგან. ჩეჩნეთი არ ხერხებს, რომ იყოს დამოწესრიგებული სუფთა ახალი აშენებული შენობებით, ანუ რაღაც კლასიკური ესეთი ქალაქის იმიჯით, როგორც დღეს საბჭოთა ყოფილი საბჭოთა ქალაქები არიან, ხო? თქვათ, აი ეს ამ იმიჯი ნარჩუნს რუსეთთან ახმარება აქვს, ამას იყენებენ. ჩვენ გვაქვს ახმარება რუსეთიდან, მაგრამ ჩვენ იმის უნარის არა გვაქვს, რომ ახმარება მოვიყენოთ რაღაცნაირად გავაუმჯობესოთ ჩვენი პირობები. ანუ თავის თავს ადანაშაულებენ.
ხო, მაგრამ ამბობენ რომ ეს კორუფციის კორუფცია ამის
მიზეზია. კი, კორუფცია ძალიან ბევრ ლაპარაკობს კორუფციაზე აფხაზეთში და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ერთ-ერთი დიდი პრობლემა აფხაზეთისთვის, ეს არის ძალიან დიდი კორუფცია.
და მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ ძლიერია, ანუ როგორ ვთქვათ, მე ვფიქრობ რომ ძლიერია, როგორც ვიცი, ხო? და მედია აი რაღაც ამოუკიდებელი გაზეთებია.
იცით რა არის, მე იმდენად რუსული სივრცე არის მედიის თვალსაზრისით. მე სადაც ვცხოვრობ სახლში, პრინციპში სადაც მე ყოფილვარ სხვა სახლებშიც, ძირითადი წყარო ინფორმაციის მიღების არის რუსული მედია და ეს სიმხელო პროპაგანდა არის. მეც კი რომელიც ორი კვირა ვიყავი, რაღაც მომენტში მეგონა რა, ცოტა პუტინისტი გავხდებოდი, რაღაც მოვექცეოდი. აი ამ საშინელი პროპაგანდის დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ ამას გაუძლო თითქმის წარმოუდგენელი, აი ამ ტიპის პროპაგანდას გაუძლო, იმიტომ რომ ადგილობრივი არხები მაინც დიდათ არავინ არ
ინტერნეტის
ინტერნეტი არსებობს და შეიძლება პირველად რომ ვიყავით ჩასული ეს იყო 2013 წელი მაშინ ესეთი უცნაური რაღაც გავიგერო აი ბათუმი როგორ კარგად ააშენეთ და როგორი განათებულია როგორ არ არის ქურდობა
მანქანას
როგორ ტოვებთ კი ქიას მაგრამ მე მგონია მოსხრივ აი აფხაზეთი სახომი გადაურჩა აი რაღაცა ვანდალიზმს რაც ბათუმში მოხდა თუნდაც
ხო ჯერ არაფერი არ არის
არაფერი
არავინ არ ვიცით რა
მოხდება ამ ეტაპზე ვამბობ და ანუ რაღაც მომენტში ეს რაღაც აუთენტური რაც აქვს აფხაზეთს ის მართლა გადარჩენილია რა მაგაცა
გაგრაშიც ხარ ნამყოფი
გაგრაშიც ვარ ნამყოფი გაგრა ზაფხულ საკმაოდ აქტიური იყო ხა სამთაში პრინციპში ზღვისანაპირო ისედაც ცოტა დეპრესიული ხდება ხოლმე მითუმეტეს ეგეთ კონტექსტში რაც აქვს მაშინ მითუმეტეს თქვათ მაგრამ მე უცნაური იყო ქართული დამოკიდებულება რომ ჩავრთოთ ამ ყოლაფერში რამდენიმე ხნის წინ Facebook-ზე დაიდო გაგრის სადგურის და რაღაც შენობების ძველი ფოტოები, რომელიც ნანგრევებად იყო ქცეული და ამ ნანგრევებში ბევრად მეტი ინფორმაცია იყო ვიდრე ახლიდან რა აშენო, ხო, მაგრამ აქედან იყო ესეთი წუხილი, რომ აი ჩვენ რო ვიყოთ, ახლა მოსხო მოუვლიდით და აბაშენებდით და გავაბწყინებდით და გავალამაზებდით და მეორეს ხრივ აგერ წყალტუბო არის ბარჯომით უნდათ რომ აიღო ულამაზეს რაღაცა კორტები, რომელიც აბსოლუტურად არ არის მოვლილი, თქვათ
და ამას ისინი ხედავენ.
კი, ამასაც ხედავენ, ანუ ორმაგი ძალიან ამბივალენტური დამოკიდებულება იქიდან.
მაგრამ არის ბევრი რამდენიმე საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია ალბათ აფხაზეთისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ეს არის ვიზების ლიბერალიზაცია. ხომ არ გისაუბრე ამის შესახებ და როგორ უყურებენ საერთოდ?
იცით რა, ყველანაირ ესეთ ინიციატივას, ეს ყველაფერი ისე არის მიწოდებული საქართველოდან, რომ ეს რაღაცა მithkoms კიდევაც რაღაცა ფოჩიანი კამფეტი უფრო არის ხოლმე მისაზიდად, რომ ესენი გება გადმოვიდნენ და რაღაც. ვიდრე მართლა რაღაცა კეთილინება, რომელსაც არ გაუკეთა პოპულარიზაციას ისე რომ ვიღაცა გააღიზიანოს. ანუ მაგათვის ეს არის, ნახეთ ჩვენ გვაქვს ვიზები და თქვენ თუ ეხა აიღებთ ქართულ პასპორტს, ეგ თქვენ ვიზა ლიბერალიზაცია.
ეს არ უნდა.
მაგრამ ეს ესე პირდაპირ არ უნდა. ანუ არასწორი პოლიტიკა ან არ არსებობს აქედან, ან არასწორი არის ესეთი რაღაც პოპულისტური დონის პოლიტიკა არის, რომელიც გეუბნება, რომ აი მე ხა რაღაცა მაქვს და შენ თუ შემთხვევით ამას მიიღებ.
მე თვითონ ეს ხა ეჭვიანობის დონე იქ კიდევ უფრო ძლიერია ალბათ, ხო? და ფიქრობენ რომ ეს რაღაც აი დაახლოებით როგორც ჩვენ რუსებს უყურებთ.
ზუსტად, აბსოლუტოდ, აი ეს ძალიან ზუსტი შედარება არის, იმიტომ იქეთება დამოკიდებულება როგორც ჩვენ რუსების მიმართ აქვს იმპერიალისტური რაღაც ნებების მიმართ შიში ამის მხრივ საქართველოს მხრიდან ძალიან აქვთ ამისი რა ეს ყველაფერი ხდება
რუსეთის მიმართ
მიმართ სხვა და სხვა ეს ხედავენ ხთაშორის ხედავენ მე მგონია რაღაც ტიპის ჩაკეტილობა აი გამოვალი მდგომარეობა რომელიც მან და არის რაღაცა გამარჯვებული ხალხი რომელიც აბსოლუტურად შიხში აღმოჩნდა განვითარებლობის შიხში და რუსეთი მიანიშნეთ ერთად ფაქტორად რომელიც რაღაც
მომენტში
ერთხნადაც დამცველადაც და მე პარალელურად თან კიდევ იმ ფაქტორად რომელიც არავითარებს ამ ხარეს ამ რეგიონს უშლის განვითარებაში ხელს და რაღაც მომენტში სადაც გულის სიღრმეში უთქვამთ კიდევაც ასე ფიქრობენ რომ რაღაცნაირად რუსეთი არის ჩიხი. ბუნებრივი ამაზე შეიძლება ეს არ ლაპარაკობენ ღიად, იმიტომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს სამწუხაროდ, მაგრამ რუსეთი ყოველთვის და რუსეთისთვისვე არის ჩიხი და წარმოიდგენია სხვა ესეთი
მხარეებისთვის. და ეს საჩვენ შეიძლება უფრო გაგრძელდეს და განვითარდეს ახალი თაობა მოდის და ნუ ფილმები, დოკუმენტური ფილმები მაქვს ნანახი სადაც ისინი აუბრობენ რომ ნუ საერთოდ არიციან და არ უნახავთ ომის აღარ ახსოვთ და საერთოდ საქართველო მაგათთვის არის უცხოეთი. ეს ერთი მხრივ რა თქმა უნდა აი ამ დისტანციას რდის ქართველებსა და აფხაზებს შორის, მაგრამ მეორე მხრივ იმედს ბადებს, რომ აი ეს ეჭვიანობა თუ ბოღმა თუ გაბრაზება და ასე შემდეგ ეს გაივლის.
იცით რა, რაღაცა შეიძლება გაიაროს, მაგრამ იცით რა, აი სოხუმში მაგალითად, სოხუმის ცენტრში არის სასაფლაო დიდი, ხო, ომში დაღუპული. ყოველდღე რომ ამას ეჩეხებია, საშინელი პროპაგანდა როცა მიდის ანტიქართული, თქვათ, მაინც რაც არ უნდა აღარ გახსოვდეს ეს საინფორმაციო წყაროები და საინფორმაციო გარემო ძალიან გახსენებს მაინც ამ ყველაფერს. ყველაფერს თავი დაანება, რეალურად ქალაქში ერთი სახლის გამოტოვებით მიტოვებული სახლია, რომელსაც არავინ არ ცხოვრობს. ანუ რეალურად ეს ძეგლები, მეხსიერების ძეგლები, რომელიც სუ არსებობს, სუ ან ძალიან აქტიური არის ქალაქში, აი მაგას ვერაცდები, ვერანაირ ან დახოჭოთვალები მაინც ვერაცდები. ანუ არ ვიცი თან როგორ უნდა გამოხვიდე, მე ვერ ხვდები როგორ უნდა გამოხვიდე.
შეიძლება იმიტომაც ასე ვთქვათ, არაკეთილშობილებენ ამ შენობებს და უნდა
დაარჩეს
როგორც წარსულის
სიმბოლო.
სიმბოლო.
არის კიდე მთავრობის სახლი, რომელიც ომის დროს დაინგრა, დღემდე ხელი არ აქვს, ანუ შეულებული აბსოლუტურად, ისევე დამწვარი, დანგრეული დგას ქალაქის ცენტრში, თითქოს მთავარი სიმბოლო არის გამარჯვების, რომ დამწვარი ძეგლი რაღაც უცნაური არის, მაგრამ რაღაც მომენტში მაგიტომ მგონია, რომ ხელს არახლებენ, რომ ეს სიმბოლო დარჩეს როგორც ძალიან დიდი ბრძოლის და გათავისუფლების სიმბოლო. ოღონდ ესეთი ფორმით ეს ყველაზე უცნაური არ აღმშენებლობით, არამედ აი ამ სიმბოლოს ესე დატოვებით, ამ მეხსიერების ესე დატოვებით რაღაც მოულელად.
ახლა რუსული პროპაგანდა გასაგებია, მაგრამ თუ იციან საქართველოსში რა ხდება და თუ არიან დაინტერესებულნი, თუ აინტერესებთ რა ხდება.
იცით რა,
ჩვენ მაგალითად არ გვაინტერესებს ძალიან უმრავლესობას, მე ასე ვატყობ მედიას თუ მივაქცევთ ყურადღებას, თქვათ რა ხდება ჩვენს მეზობელ სომხეთში.
არა,
აზერბაიჯანში
თუ ჩვენ არ გვეხება, არ გვაინტერესებს.
ხო, თუ ჩვენ არ გვეხება და აი საინტერესოა მათ აინტერესებს თუ არა რა ხდება თბილისში.
ეს რო გითხრათ რომ გამოხატავენ რომ მაინდა მაინც აინტერესებს ეს აქტიურად. არა, მაგრამ კითხები მე ძალიან ბევრი გამიგია რომ აი რა ხდება იმ რაღაცა სხვადასხვა სფეროებში
კულტურაში.
უბრალოდ არ ომცრასების განაცხადთა შორის, იმიტომ რომ აი გართობის მხრივ რა ხდება. თქვათ ვიცი რაღაც ფესტივალები რომელიც აინტერესებთ ესე თქვათ რა თბილისში არის ხო ამრავი რაღაცა კლუბური ცხოვრება თუ რაც არის თბილისში თქვათ საინტერესო ხო ახალგაზრდებისთვის მათაც საინტერესო არის, მაგრამ ესე პირდაპირ ამკეთხებს არ სვამენ სამწუხაროდ.
კლუბური ცხოვრება თვითონ აქვთ?
არა, მე არ მინდა ახლა სხვა შემთხვევაში.
ნუ აი კაფეები, რესტორნები ეს მუშაობს კარგად.
კი, არის. კი, მუშაობს.
ანუ ეს ყველაზე უფრო სარფიანი ბიზნესია.
კი, რამდენიმე შემოსავალი ძალიან ცოტა აქვს როგორც თქმის მუშაობა არის ძალიან მაღალი.
განსაკუთრებით ზამთარში
აქვს. განსაკუთრებით ზამთარში ეს აქვს რუსული პენსიები, რომელიც არც ისე ბევრი არის, ანუ არ ვიცი რითი მართლა ვერ ხვდები რითი არსებობენ და რითი აქვს შემოსავალი. ეს ზამთარში ვიყავეს, მანდარინების მდელოები კი არის სავსე, მაგრამ არ ვიცი ვინკრებს ამანდანეს და ვისადაბარებენ, ანუ ეს დეტალები არ ვიცი, მაგრამ
რუსეთში გადასვლა იქ მუშაობა შეუძლია?
კი, როგორ არა? კი.
და ალბათ უმრავლესობა ასე ცხოვრობს.
კი, ესე ცხოვრობს, ძალიან ბევრი ერთმანეთს ეხმარება, თქო ოჯახებიდან ვიღაც არის წასული ოჯახიდან რუსეთში ძირითადად და რაღაც შემოსავალი რო აქვს რაღაცნაირად ამ
ხო, მაგრამ აი ვიზების ლიბერალიზაციას იმიტომ კითხე, რომ საზღვარგარეთ შეუძლია ციარული. ხო, იცი რომ სერიოზული პრობლემაა.
ძალიან დიდი პრობლემა, მთელი რაღაცა ბიუროკრატიული მექანიზმების გავლა გიწევს, რომ რაღაც ტიპის მოწევა მიიღო და ვიზა მიიღო ამ შენ პასპორტში.
სადმე წავიდნენ მოსკოვში? ხო, ვიზის
ახალი. მოსკო. მოსკოვის გავლის გარეშე პრინციპში ვერ სადვე. ანუ ძალიან რთული არის რა, ანუ ევროპაში დადიან, მაგრამ ეს ვიცი რომ მარტო რაღაც გარკვეულ წრეს შეუძლია და ძალიან დიდი ესე თქვა ჩარევების და კონტაქტების გამოყენების შემდეგ.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne. J'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant. J'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps. Mais au suivant, au suivant, ce ne fut pas Waterloo, non, non, mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce tatouage de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au sida et au sida. Je jure sur la tête de ma première férole que cette voix depuis je l'entends tout le temps. Au suivant. Chaque femme à l'heure de succomber entre mes bras trop maigres semble me murmurer au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je me délire pas,
შეგასენთუნ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ საუბარს ანაძიებში პასთან და ჩვენ თავიდან დევნილებით დავიწყეთ და მართლა მაინტერესებს კონტაქტების შესახებ კითხო, რა იციან დევნილებმა დღეს იმის შესახებ თუ რა ხდება აფხაზეთში, საერთოდ აფხაზეთში შესახებ, საიდან იღებენ ინფორმაციას, ხომ არ შეიცვალა შენი აზრით, შენი დაკვირვებით, ასე ვთქვა, დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ საერთოდ და კონტაქტები თუ აქვთ ერთმანეთთან?
მეცით რა არის კონტაქტები, ალბათ დღეს ესეთის ციფრული ეპოქა არის და წარმოუდგენელია თუ კონტაქტი გინდა რა ქონს ადამიანთან, რა
არის ეს ამბობთ? ინტერნეტი განვითარდა, თქვა 10 წლის წინ პრობლემა იყო.
კი, ჩვეულებრივად არის ინტერნეტი, არ ვიცი შეიძლება კონტაქტი, მაგრამ ყველაფერი კონტროლდება დღეს, მე მგონი საერთოდ ნებისმიერ სივრცეში არ არსებობს, აღარ არსებობს დამალული და პირადი სივრცეები, ასე
და არ ეშინიათ.
ესეც არის, ეს ეშინიათ, ხა მაგას გამო არავინ არ უსარ დაიჭერს, მაგრამ საზოგადოებრივად მე მგონი რაღაც მომენტში თქვა თუ ესეთი აქტიურად გამოთქვი საქართველოს და კარგი რაღაცა თუ თქვი ესე ხმამა, ხო რა თქმა უნდა იწევს რაღაცების პროცესს.
აი ყოფითი კონტაქტი, აი ჩვეულებრივი ყოფითი
კონტაქტი. მე ჩემ ახლობლებმა მეკითხებია, ახლობლებმა მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი სხვა გაგიგია თბილისში რა შეება. ანუ მეგობრების მოკითხვა, ეს ბუნებრივი რაღაცა არის, ხო, რაღაც მეგობარი, რომაც არ უნდა ტროობა და რაღაც მომენტში ტკივილი კონდეს, რაღაც დროს გახსენდება რაღაც, რაც მნიშვნელოვანი იყო თქვენ შორის და ანუ გინდა ეს კონტაქტი, მნიშვნელოვანია ეს კონტაქტი, ხო, ძალიან მართლა. ხა მეზობელი რო აღარ ცხოვრობს რაღაცა მიზეზების გამო, შენგვარდი და ნახევარი ქუჩა დაცარიელებული არის, ძალიან მტკივნეული არის ამის გააზრება ყოველ და ეს კონტაქტის რაღაცა სურვილი რა თქმა უნდა რომ აქვთ. მე რამდენიმე მესია მქონდა ხოლმე, ჩამოვიდა და ვიღაცებს ვეძებდი აქ, რომ რაღაცების მოკითხვა გადამეცა და ანუ მე მგონია რომ ეს რო შემილა, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ადამიანებს რაღაც მომენტში ერთმანეთი დავაკავშირო თუნდაც ესა ემოციურად. ჩემი ოჯახიც კი რაღაც მომენტში აღარ იყო ეს კონტაქტი გაწყვეტილი, იყო ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ეს კონტაქტი, იმიტომ რაღაც დაიკარგა რაღაც დროს და არავის არ ვფიქრი ამ თაღდგენაზე და ნუ რაღაც მომენტში მე ვიკ ისრე ეს მისია რაღაცნაირად გამოერთენ და ძალიან ისეთი იყო ამაღელვებელი და ჩემთვის სამიშელოვანი იყო იმიტომ რომ წარმოიქმნა დევნილებისთვის ამ ხელა მიშელოვა აქვს იმ სივრცეში იმ სივრცეზე რაღაც ინფორმაციის მიღებას და თავის სახლის ფოტოს ნახვას თუნდაც როგორც გომორებაში არ უნდა იყოს იმიტომ რომ რაღაც ისეთი კავშირი არის ბავშვობასთან და ახალგაზრდობასთან თუ რაღაცა იქაურ გატარებულ დროსთან რომ ამის გაწყვეტა ეს
წარმოქმნილი პროპაგანდა რუსული ასე მუშაობს ალბათ არავინ არ ამბობს იმას რომ იესალმება დევნილების დაბრუნება.
არა, ამაზე ლაპარაკი არ არის. ესე თემა ძალიან ტაბუირებული.
ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა.
ყველაზე მტკივნეული თემა არის დევნილების დაბრუნება. თუმცა მე მგონია რომ ამის გარეშე ძალიან რთული იქნება რამის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ზოგადად ამ კონფლიქტში და ამ ურთიერთობაში მე რომელიც რაღაც მომენტში მხარს უკვე ვუჭერ აფხაზეთის ცალკე არსებობას, თქვათ რაღაც მომენტშიც ამაზე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა დევნილების ფაქტორის გამორიცხვა აქ თითქმის წარმოუდგენელია. როცა ამ კონფლიქტზე დავიწყე ფიქრი, მე მქონდა ძალიან ქართული პოზიცია, იმიტომ აქ ვიზრდებოდი ამ კონტექსტში, მე გაჩნდა აფხაზური პოზიციაც, ხო, რომ მას რაღაც უფრო მეტად
გააწონა
სწორა, მაგრამ მე რაღაც მომენტში მეც კი რაღაც დროს მავიწყებდი რომ დევნილებიც არსებობენ აი ამ კონფლიქტში და ყოველს ავიწყდება
საბოლოო. ხო, მოდი დევნილებსაც ეკითხოთ, როგორი აფხაზეთი უნდა.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კი.
ხო, ეს ერთ-ერთი.
ჩემი მეგობრები რომ სანერ კავშირი არ აქვს ამ ომთან და დღეს არსებობენ აბსოლუტურად სახლის შეგრძნების გარეშე. აბსოლუტურად აღარ არსებობს სახლის შეგრძნება, ხო? არ გზნობენ თავს სახლში არც და ალბათ ვერს ვეღარ იგზნობენ ამ სახლის რაღაცა მომენტს ალბათ ვერსად, ხო? ანუ მათთვის თქვენია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აღარ იცხოვრონ იქ არასდროს, მაგრამ რაღაც ტიპის კავშირი საკუთარ თავთან რო იპოვონ აი ამ სივრცეში მეგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
უბრალოდ მათი არგუმენტი ვიცი, ისინი ამბობენ რომ ქართველები გვიან ჩამოასახლეს, რომ ეს იყო კოლონიზაცია და ეხა რატო უნდა ვკითხოთ მათ?
ისე როგორ ქართველები რა აფხაზები ჩამოსახლებული ხალხი ან ორ
ფრივ ეს სერიოზული პრობლემა. სხვა შორის ამ შეხვედრებზე ქართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე მეც ვიყავი და იქ თავიდან იყო საუბარი იმაზე რომ მოდით ნუ ვილაპარაკებთ წარსულზე, ვილაპარაკოთ მომავალზე. მე თუ მკითხავ ეს არასწორი არის, ეს წარსული შიში ეს დამალვა. ნამდვილად არაფერი, ანუ რა, ვილაპარაკოთ მომავალზე, ჯერ შეუძლებელია მომავალზე ვილაპარაკოთ წარსულის გარეშე. ვილაპარაკოთ წარსულზე რა მოხდა? გავარჩიოთ ურთიერთობები.
ჩვენ ძალიან გავართ მაგაში მე მგონი. ძალიან გავართ, სათა ძალიან გავართ.
მე ასეთი მსგავსება არც ადამიანი.
კი, აი საოცარი მსგავსება არის მართლა, მაგრამ ორივეს გვაქვს შიში წარსულის, ამ წარსულის გაანალიზების და რეფლექსიის. ასე რომ მკივნეული უნდა იქნება ბუნებრივად. მაგის გარეშე უბრალოდ არანაირი ურთიერთობა არ იქნება წარმოუდგენელია და ძალიან მკივნეულია ყოველასთვის ბუნებრივი ამას
ლაპარაკი. მე თვითონ აქ რუსეთი უშლის ხელს აი მას რომ ეს ხალხი დასხდნენ და ელა დაელაპარაკონ ერთმანეთს.
რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ მე მგონი არის იცით რა რაღაც მომენტში თუ ძალიან დიდი სურვილი არის შეიძლება უამრავი რაღაცის
მოხდება,
გადალახვა. აი მგონი რუსეთის ფაქტორი შეთუნ დაივიწყო. მიუხედავად იმისა რომ ძალიან აქტიურად არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცებს წარმოუდგენელს ხდის, მე აი ამ გადმოსახედიდან დღეს რამდენჯერ ვიყავი იქ და მქონია შეხება, მგონია რომ შეიძლება რუსეთის გარეშე რაღაც ტიპის კომუნიკაციის ქონა. არ ვიცი როგორი ფორმით, ახლა ეს პერიპერი მსაპასუხები არ მაქვს, მაგრამ კომუნიკაციას მგონია რუსეთი ვერ შეუშლის ხალხს თუ ამის სიმბოლიკა.
აი ამ ქართულ-აფხაზურ დიალოგში არ ვიცი დევნილები არიან ჩართულები, აი არ არის მნიშვნელოვანი რომ დევნილები შეხვდნენ, მაგრამ მე გული სხარი ამბობს უარს.
ეცეთ რა არის, ეს ქართულ-აფხაზურ დიალოგის რამდენიმე ფორმატი არის და არ ვიცი შეიძლება რაღაც ფორმატებში დევნილებს მე როგორც ვიცი ქონდათ თვითონ ამ შეხვედრებისთვის და ან იყვნენ კიდევაც მე როგორც ვიცი რამდენიმე ფორმატი არის. ოფიციალური ფორმატი არ ვიცი როგორ მუშაობს ჟენევის მოლაპარაკება, ანუ რა ფორმატით არსებობს, უფრო მაღალი დონის შეხვედრებია და იქ არ ვიცი რამდენად, მაგრამ რაღაც ტიპის საერთო პროექტები რომელიც ვიცი რომ ხორცელდებოდა თუ არის, ანუ ვიცი რომ რაღაც დევნილებიც იყვნენ ხოლმე ჩართულები.
ანუ ქართველებს თუ შეხვდი იქ?
ანუ ქართველი გვარის ადამიანებს.
ნუ ხო, რომ ამბობე რომ ქართველები ვართო.
ესე ჩემთვის ქართველი არა, ესე გვარი, ნუ ხა ეს გვარების ამბავი მაგრამ როგორია? ნუ
ფაქტია რომ არიან. და ბევრი ახერხებს ზოგჯერ არალეგალურად გადასვლას.
კი, ახერხებენ არალეგალურად გადასვლას. ნუ გალის რაიონში.
გალის რაიონი მთლიანად.
ძალიან ბევრი ოჩემშიც არიან ქართველები, ნუ ქართული გვარის მქონე ადამიანები, ასე თქვა.
ანუ არ ვიცით ისინი განიცდიან თუ არა რაღაც ეწოლას.
ნუ გალის რაიონში ვიცი და პრობლემები არის მაგ მხრივ, განათლების მხრივაც, ენის მხრივაც, ანუ არის ეს პრობლემები და ნუ საკმაოდ აჩაგრული არის ხო გალის მოსახლეობა, რომელიც უფრო ქართული მოსახლეობა არის. ძალიან დიდი რეგიონია. კი, ძალიან. მაგრამ ესე თქვა სოხუმში, იცი რა, მინახავს ვიღაცები თქვა ერთ-ერთი ბიჭი, რომელსაც საქართველოს გვარი და ესე მითხრეს ამაზე, რომ აი ხო ხედავე ხა ამას საქართველოს გვარი აქვს,
მაგრამ
ისე მოიქცა ამის დროს, რომ ჩვენ მას ძალიან დიდ პატივს ვცემთ. ანუ ესეთი მსგავსი შემთხვევებიც
არის ალბათ კიდევ ესეთი ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები.
ბევრია ძალიან, კი, ძალიან ბევრი არის. აი ესეთი აქტიური ნაციონალისტ აფხაზები შეიძლება ყავდეს ქართველი დედა ან მამა ქართველი იყოს საერთოდ, მაგრამ აფხაზობდა ესე
თქვა, ხო. აი ეგ არის საინტერესო ენის პრობლემა კიდევ. რა ენაზე საუბრობს ეს ხალხი?
რუსული. ეს არის ძალიან მტკივნეული ჩემთვის.
არის მათთვის? მათთვის?
ეს ძალიან რთული არის. ამანი შენაშნება ძალიან, ანუ არ არის ბევრი ადამიანი ხო რომელსაც აფხაზურად საუბრობს და ნუ ყველაფერი არის ნუ რუსულა. რუსული არის ძირითადი ენა. სალაპარაკო თქვა ქუჩაში ხო შეხვდები, ელაპარაკები რუსულად. უბრალოდ უბრალოდ თავობა ლაპარაკობს აფხაზურად და მე ვიცი რომ ეხა რაღაც მომენტში ესე ტრენდივით არის რომ სკოლებში და ბაღებში აფხაზური სწავლება ეს მოდაში შემოდეს ასე თქვა და ბავშვებს უნდათ რომ აფხაზური ასწავლონათ, მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამენის შენარჩუნებისთვის. მაგრამ ძირითადი კომუნიკაცია და ესეც იყო, მე მგონი ადრეც ესე იყო, რუსული იყო ძალიან აქტიური ყოველთვის.
იმ ალბათ ეხლა უფრო მეტად იქნება.
ეხლა უფრო მეტად.
და მე პირადად ქუჩაში მესმოდა აფხაზური რომ ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ.
ხო, ეხაც გაიგებ აფხაზური, მაგრამ ძალიან იშვიათად სამწუხაროდ რაღაც.
ალბათ ახალგაზრდა თაობამ საერთოდ დაიწყა.
კი, ნაკლებად. ჩემ თაობაში მე ჩემ გარშემო ნაკლებად ლაპარაკობ.
აი და საერთოდ აი ეს ახალგაზრდა თაობა, ნუ რა ძალიან უცნაური ამას საქართველოსში რომ აკითხოს ვალ დღეს. მაგრამ მაინც რა იდეალები ცხოვრობს, რა მიზნები აქვს, აი ნუ ხა მე ვიცი რომ ახალგაზრდა ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა რომ ისწავლოს საზღვარგარეთ მაგალითად, ხო? რა რაღაც შეაგროვოს ფული და წავიდეს. ზოგ საერთოდ დარჩენა უნდა, რა ვქნათ, ნუ აღიაროთ ეს რეალობა არის. იქ სად უნდათ
წასვლას?
აი როგორ ხვალინდელ დღეს როგორ უყურებენ საერთოდ?
პრობლემა ის არის, რომ რეალურად მიზანი რაც აქვთ იციან, რომ ეს უნდათ დამოუკიდებლობა მარტო ყოფნა, მაგრამ ამას პრაქტიკაში როგორ განახორციელებენ ამ დამოუკიდებლობას, რა იარაღებით ასაშველებებით, ეგ ძალიან ილუზორულია, თქმის არ არსებობს. ამიტომ ასევე წარმოადგენები სად უნდა ისწავლონ? მგონია რომ ხო, ერთ-ერთი საშუალება არის მოსკოვში წასვლა და მე ალბათ იქიდან სადღაც კიდე რაღაც ის კეთება, თუმცა არიან ჯგუფები ახალგაზრდების, რომლებიც არიან ეს დასავლეთ ორიენტირებული, აინტერესებს ეს რაღაც ფინოს აჩვენება. ანუ ესეთი ჯგუფები ახლა გაჩნდა და არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ხოთა შეიძლება ჯგუფები ნაკლებად ლაპარაკობენ თქვათ ქართულ ინტერვენციაზე ესე ვთქვათ და ამის გამო საზოგადოებაც საკმაოდ
ცდილობს ლიბერალები
ხო აი დემოკრატები თუ რაღაცა ლიბერალები რომლებსაც არიციან რა უნდა
ანა ძალიან დიდი მადლობა ანა ძიაპში პასუესაუბრეთ ჩვენ ძალიან საინტერესო იყო მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგზელდება ჩვენი გადაცემა ანას ვემშვიდობებით
ძველი თავდეთი ადრე ხოდა წავალ ანანორს მე ვინახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ ჩამოვედი და რადე ვინახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანორი
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
ოქსაძე მარიკა ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა მარინა მარია წავედით ანანურში საგადაჭედილია და ნემელა მიუღო
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნებოდა დემნილთა მსოფლიო დღეს. 20 ივნის აღინიშნა ეს დღე. 2000 წლიდან აღინიშნება გაეროს სპეციალური რეზოლუციის მიღების შემდეგ. ჩაკეტილობაზე და იზოლაციაზე ვისაუბრეთ დღეს. და მარტში აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, თუ გახსოვთ, ჩაიკეტო სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ნაწილი. ორსანტია ოტობაიასა და ხურჩა ნაბაკეველის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ჩაკეტვას გამოეხმაურა მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმული იყო ღრმა შეშფოთება აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილების გამო. ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდა მაშინ ადგილობრივი მოსახლეობა. რატომ იკეტება აფხაზეთ ეს ნამდვილად საინტერესო თემა. ჯიმ შერეხუიაშვილი გვიამბობს ამ თემაზე 2017 წლის მარტში, წელს მარტში ჩვენი რადიოს ეთერში გასულ სიუჟეტში.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა 6 სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან 4-ის დახურვის გადაწყვეტილება 2016 წლის 26 დეკემბერს მიიღო. აფხაზეთის საბაჟო სამსახურის უფროსმა დაურ ყობახიამ რუსულ მედიას განუცხადა, რომ ბოლო ორ გადასასვლელ პუნქტზე, ნაბაკევსა და ოტობაიაში, მიმოსვლა 5 მარტს ღამით შეწყდა. 6 მარტს კი დილის 10 საათზე გამართა პუნქტების დახურვის ოფიციალური ცერემონია, რომელშიც ადგილობრივი ადმინისტრაციის სასაზღვრო და საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ობდნენ დაურ ყობახიას თქმით, ადგილობრივი მოსახლეობა თავდაპირველად აპროტესტებდა გადასასვლელების გაუქმებას, მაგრამ ახსნა განმარტებების შემდეგ მიხვდა, რომ პროტესტს აზრი არ აქვს და შეეგუა სიახლეს. თუმცა ის ფაქტი, რომ ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის მცხოვრებლებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადასაკვეთად რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა და ენგურის ცენტრალურ ხიდთან მისვლა მოუწევს, ლავინდებურად დიდ უკმაყოფილებას იწვევს.
დაბალი ზონის დაგადაკეტილია და ეხლა მოგვიწევს ერთი 30 კილომეტრის გავლა.
არა, ვიცი მე, ხა ზევი როგორ იქნება.
დაბალი ზონი და ხوار მოგძანდები.
ხო, ჩაიკეტაო და არ ვიცი ახლა წამოვედი. ექიმთან მიდივარ და არ ვიცი.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით განსაკუთრებით გაურთულდა ცხოვრება იმათ, ვისაც ყოველდღიურად უწევდა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა. განმუხურის საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილის ზურაბ ჯოლოგუას განცხადებით, თუ ადრე აფხაზეთიდან 16 მოსწავლე გადმოდიოდა, ახლა ეს რიცხვი 9-მდე შემცირდა.
დავსახეთ ასეთი ღონისძიება, ბავშვები აქ დარჩენილი იყვნენ სოფელში, ნათესავები ყავთავ და ნათესავების სახლიდან დადიან. დღეის მდგომარეობით 9 ბავშვი, აქედან 4 არის ოტობაია, 5 არის ფიჩორი.
შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ შეშფოთება გამოთქვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა.
აღნიშნული გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების, განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტურ უფლებებს და ემსახურება ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. რაც შეეხება უშუალოდ გადასასვლელების დახურვას, ამასთან დაკავშირებით განცხადებაში ვკითხულობთ.
გადასასვლელების დახურვა კიდევ უფრო შეზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალს. ამგვარი ქმედებები არ მხოლოდ ართულებს ადგილობრივთა ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ ნიადაგს აცლის საზოგადოების ნდობასა და რწმენას და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტისგან დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველ მექანიზმადაა აღიარებული. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს აღნიშნული გადასასვლელების გახსნას, რათა ბავშვებს სკოლაში ზიარულის, ხოლო მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სავაჭრო საქმიანობის წარმართვის, ნათესავებთან მისვლისა და სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალება მიეცეთ.
თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა შეუვალია და არ აპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩიაკი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს ნაბიჯი გამოძახილია იმ იმედების გაცრუებისა, რაც უკავშირდებოდა რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. რუსეთი და რამდენიმე ქვეყანა აღმოჩნდა გამონაკლისი. ორმა ქვეყანამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკანაც კი გაიწვია. შესაბამისად, გასაკვირი არ არის, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ცდილობს შეცვალოს სტატუს კვო.
ამ თვალსაზრისით ისინი ახლა ცდილობენ, რომ შეცვლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, განსაკუთრებით ევროკავშირზე, მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო და საქართველოს ხელისუფლება თავაზობს აფხაზეთს და აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომ ისარგებლონ ამით. ისინი ცდილობენ, რომ პირიქით ამით შეცვლა მოახდინონ დანარჩენ თქვა ქართველებს, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, რომ ამის შემდეგ რაღაცნაირად თქვა ან ევროკავშირმა მაგალითად დაუშვათ რაღაც გამონაკლისი და მითუმეტეს ისინი ამას ხშირად აცხადებენ, რომ ისინი არიან იზოლირებული და ვერ ჩადიან, ასე ვთქვათ, ანუ პოლიტიზირებას ახდენენ ამ საკითხის, რომ რაღაცნაირად გაუშვან გამონაკლისს იგივე ევროკავშირის ფარგლებში, რომ ვთქვათ, აფხაზეთში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მოგზაურონ ევროპაში სხვაგან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პასპორტი თუ რაღაცნაირად.
შესაძლებელია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ამ გზით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიქცევას და ერთდროს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივის ჩართულობა აღიარების გარეშე გააქტიურებას რამე ფორმით. თუმცა, როგორც უნდა იყოს, კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაზე ზემოქმედების საშუალებები შეზღუდული აქვს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას.
ერთადერთი სამწუხაროდ მექანიზმი არის ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობა მოახდინოს შეცვლა თქვა რუსეთზე, იმიტომ რომ რუსეთი არის მათი მთავრველი ოფიციალურად, როგორც დე-ფაქტო ასე დე-იურეთ, და თქვა აიძულოს რუსეთის ხელისუფლება, რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს, იმიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პირდაპირ ასე თქვა ვერ ახდენს აფხაზეთზე, იმიტომ არ ცნობს მას და ბუნებრივი აქაც შეზღუდული არის. საქართველოს ხელისუფლებასთან ზუსტად იგივე სიტუაციაა. ანუ მაგრამ ამის გაკეთება რთული არის, იმიტომ იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსში, რომელიც დღეს არის, როცა დასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობები საკმაოდ პრობლემურია და სწორედ ეს იციან აფხაზებმა და აქედან გამომდინარე სარგებლობენ ამ სიტუაციით.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარი, ადამი მყავს ეს გადაცემა. დღეს საუბრობთ დევნილთა მსოფლიო დღეზე, რომელიც 20 ივნის აღინიშნა, და საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება დღევანდელ აფხაზეთში. გახსოვთ, ალბათ იყო ასეთი მოძრაობა, ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. Ну, намდვილად შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში 2007 წელს გარკვეული თვალს ესეთი პროვოკაციული განცხადებაც კი იყო, რომელმაც ხელი შეუწყო დისკუსიას ქართულ საზოგადოებაში, და ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია 2007 წელს ხანრიგ ბეოლის ფონდში გამართა. ამ დისკუსიას მიუძღვნით ჩვენ სიუჟეტი, რომელიც ახლა გავა ჩვენი რადიოს ეთერში.
მაისისთვის საჯარო დისკუსია ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს, თანაბრადაა როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული ცხოვრების მოვლენა. ბეოლის ფონდის მესვეურების თქმით, აქ გამართული დისკუსიების მიზანი ჭეშმარიტების დადგენა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ არის. უბრალოდ საზოგადოება სწავლობს დისკუსიას და ეს პროცესი, როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. თემა, რომ აქტუალურია, ეს ჯერ კიდევ დისკუსიის წინადღეს გახდა ნათელი, როცა ბეოლის ფონდმა განცხადება გამოაქვეყნა ქართულ ინტერნეტ საიტებზე. ბოდიშის კამპანიაზე მსჯელობაც კი უამრავმა ადამიანმა მიუღებლად და დამამცირებლად მიიჩნია. ეს ხალხი ბეოლის ფონდის ოფისშიც მოვიდა. საერთოდ დარბაზი, გასასვლელები ხალხს ვერ იტევდა და ზოგიერთ ფეხზე დგომა მოუხდა 2 საათის განმავლობაში. ძირითად მომხსენებლებს ყველაზე მეტად გაუჭერდათ დარბაზის რეპლიკების და ხმაურის ფონზე მოუხდათ საუბარი. ხმაური ჟურნალისტთა ასოციაცია პოსტფაქტუმის თავმჯდომარის მანანა დარჯანიას გამოსვლის დროს დაიწყო.
ბოდიში პირველ რიგში სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რომ გავითვიცნობიეროთ რა გავაკეთეთ. Და შემდეგ სჭირდებათ აფხაზებს, მათ შეიძლება ეს ბოდიში დღეს უკვე არც მიიღონ, იმიტომ რომ იმ პოლიტიკურ ფონზე, რომელიც დღეს არის. ბატონო, რა გავაკეთეთ? იმიტომ რომ ომით შევედით, სხვა არაფერი. საომარი მოქმედებები დავიწყეთ ქართველებმა.
მანანა დარჯანია ერთ-ერთი უკანასკნელი ქართველია, რომელმაც სოხუმი დატოვა. აფხაზეთიდან დევნილმა ჟურნალისტმა ძალიან ემოციურად უამბო საზოგადოებას თავისი ბოლო დღის შესახებ სოხუმში.
ჩვენ იცით როგორ დავცილდით, ომი როიწყებოდა იმ დღეს სწორედ. ზღვის სანაპიროზე გავედით, როდესაც უკვე წითელ ხიდთან სროლა ისმოდა. არაჩვეულებრივი დღე იყო და სოხუმელები მოგეხსენება ზღვაზე, იშვიათად გავდივართ. და რომ შეხედე, მე ვთქვი, ნახე მეთქი, რა სილამაზეა, რას ვერჩით ერთმანეთს. აი რა ვერ გავიყავით ბოლოს და ბოლოს. ბანეს მითხრა, იცი რა, უკვე დაგვიანებული, ადრე უნდა გეფიქრათ ამაზე.
ასეთი ემოციური გამოსვლის მიუხედავად, ბეოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოების ერთი ნაწილი დისკუსიის ბოლომდე აგრესიული იყო ბოდიშის კამპანიის მიმართ. მანანა დარჯანია შეეცადა აეხსნა რატომ და როდის გაუჩნდა აფხაზებისთვის ბოდიშის მოხდის სურვილი. გაიხსენა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ავსტრიაში, სადაც მასპინძლებმა ქართველებსა და აფხაზებს კონფლიქტოლოგიაში მიღებულ ერთ თამაშში ჩართვა შესთავაზეს.
გვათამაშეს ესეთი თამაში იყო: აკვარიუმი, აფხაზებს სვამენ წრეში, უკან უცხედან ქართველები, მერე პირუკუ, და როლური თამაშია ფაქტიურად. და აფხაზებმა როდესაც ქართველების როლი გაითამაშეს, ესეთი რაღაცა თქვა, ვითომ ის ქართველია, იქნებ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ აფხაზებს. იცით, ამათ ჩემზე იმდენად იმოქმედა, რომ მე ვთქარი, რომ იცი რა, დადგება ის დრო, როდესაც ქართული საზოგადოება ბოდიქს მოიხდის. რა თქმა უნდა, მათ შესან მე ამაზე კულუარებში ქონდა საუბარი, მითხრეს, რომ ეს შენ აქ ჩვენთან თქვი, თორე შენ საზოგადოებაში ვერ გაბედავ. მე ვთქარი, რომ მე ჩემ საზოგადოებაშიც ამას ვიტყვი.
და თქვა კიდეც, მათ შორის ბეოლის ფონდში მობრძანებული ყოფილი მეომრების, დევნილების, სახელმწიფო საბჭოს ყოფილი წევრების დისკუსიას სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე ესწრებოდა პოლიტიკოსებისა და კონფლიქტოლოგების წინაშე.
და ასეთები აფხაზეთში ძალიან ბევრნი არიან, სხვათა შორის, რომლებიც რუსეთისკენ იმიტომ იყურებიან, რომ ქართველების იმედი არ აქვთ, რომ აი ესეთი საზოგადოება ყოფს დღემდე. ბატონო ნოდარ, როცა თქვენი ფიყავით ავტომატით ხელში, სამთავრობო აგარაკზე, თქვენ ხო იცით, იგივე გუმის თაზე ბატონ მალხას მონაკვლი აქვს თქვენ, რომ იბრძოდით. მე გნახე თქვენ სამთავრობო აგარაკზე ინტერვიუ ჩამოგასწრე.
ხმაურმა კიდევ უფრო იმატა ადამიანის უფლებების საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის გამოსვლის შემდეგ. ბოდიშის მოხდის კამპანია ცოტა ხნის წინ სწორედ ამ ორგანიზაციის მესვეურებმა წამოიწყეს.
ჩვენ ორგანიზაციამ სულ ახლახანს დაიწყო კამპანია ბოდიში. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევაჩერეთ ომი. ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ შეგვეძლო მეტის გაკეთება, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ. თუ არ მოახდინეთ შეფასება იმ მოვლენების და არ ვეცადეთ პირდაპირ ურთიერთობების დამყარება აფხაზეთთან, რეალურად ყოველგვარი კონფლიქტების მოგვარებაზე და სამშვიდობო პროცესებს და დიალოგზე ლაპარაკის ზედმეტია. სამწუხაროდ ამ კამპანიამ დაადასტურა ის, რომ სამწუხაროდ როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილი არის განწყობილი ანტაგონისტურად კვლავ აფხაზებისადმი და რეალურად ის სამშვიდობო პოლიტიკა მხოლოდ ცარიელი რიტორიკაა.
უჩა ნანუაშვილის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც ქართველი შვიდობის ყოფელები ბოდიშს უხდიან აფხაზებს 1992 წელს ომის დაწყების გამო და შვიდობისთვის ერთად ლოცვას თავაზობენ. ბოდიშის მოხდის კამპანიის მომხრეები საზოგადოებას თავაზობენ ახლებურად შეფასდეს 1992 წლის მოვლენები და ქართული საზოგადოების წევრებმა აღიარონ, რომ არაფერი გააკეთეს ომის თავიდან ასაცილებლად. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე გოგა ხაინდრავა მიიჩნევს, რომ ბოდიშის მოხდა ინტიმური აქტია და ასეთ კამპანიას მხოლოდ ნაწილობრივ ემხრობა. მით უმეტეს, რომ დაპირისპირება ცალმხრივი არ არსებობს და ამ ომში, ისევე როგორც ყველა ომში, ორივე მხარეა დამნაშავე. მესამე მხარეს, ესე იგი რუსეთს, გოგა ხაინდრავა არ ანიჭებს ისეთ მნიშვნელობას, როგორც ბეოლის ფონდში სადისკუსიოდ მობრძანებული საზოგადოების რეაქციები თუ იმჟელებთ უმრავლესობა.
მით უმეტეს, აბსოლუტურად არ მესმის მე და ვერ გავიგებ ვერასოდეს და არ მივიღებ არასოდეს და პირველი მოწინააღმდეგე ვიქნები აგრესიული ქართული, ასე ვთქვათ, არ ვიცი მაგას რა დავარქვა, ქართული აგრესიულობის. აი, როდესაც ჩვენ დღესაც 15 წლის მერე მას მერე და თავზე დაგვემხო ქვეყანა საკუთარი უგუნურობის გამო, სხვას ვერაფერს ვერ დღემდე, ასე ვთქვათ, აი ეს ხმამაღლა მაყვირალი ვითომ ურა პატრიოტი ხალხის გას არა, ტერიტორიის დაბრუნებაზე არ ვარ, მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ვლაპარაკობ და არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე. ტერიტორიის დაბრუნებას ხვირილი კი არ ჭირდება, ტერიტორიის დაბრუნებას შრომა ჭირდება, მუშაობა და გული. ნუ მოიტყუებ თავს. აფხაზეთში გვეომებოდნენ აფხაზები ძირითადად და ომი მოგვიგეს აფხაზებმა და ოსეთში ოსებმა და ნუ მოიტყუებ თავს. ნუ
მე ძალიან
მიჭირს მდგომარეობა, როდესაც საქართველოში პროფესორი საზოგადოებაში სიტყვა იდიოტს ხმარობს, რა ეს ლაპარაკობს იმაზე, რას წარმოადგენთ თქვენ და რა გაზრდილობა გაქვთ და რა როგორი ეს რა ხშირავს იდიოტი მოგავიდა.
აბანო ხოგი როცა შეურაცხობას გაგერებე მათ ეს დიდობას მოგაიდო
და წვილი მოიკითხეთ საკუთარ გონებაში თქვენს უყველა ვინც მან დამძარხა თქვენ ფაშისტები თქვენ.
ასეთი რეპლიკებით, ასეთი გადაძახილ გადმოძახილებით გაიმართა დისკუსია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში. როგორც ხდება ხოლმე ასეთი დისკუსიების დროს, დარბაზი თემას ასწრა. გაიხსენეს მეოცე საუკუნის დასაწყისი, 70-იანი, 80-იანი წლები. დარბაზში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ომი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო და დაიწყეს ზოგმა რუსი თქვა, ზოგმა აფხაზი. მე რა ერთმანეთს ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები და ყოფილი მეომრები დაუპირისპირდნენ და კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ საქართველოს ჯერ მხოლოდ სწავლობს დისკუსიას. ბიოლის ფონდში მობრძანებული ჟურნალისტის ნინია კაკაბაძის გამოსვლას, რომლის მიზანი ძირითადად თემასთან დაბრუნება იყო, ისევ ხმაური მოჰყვა.
მე ვიღებ მაგალითად პასუხისმგებლობას იმ საზოგადოებას, რომელსაც წარმოვადგენ და ერთი ადამიანი ვარ, რომელიც მზათვარ ნებისმიერ წონს მოუხადო ნებისმიერ აფხაზ ბოდიში, იმ აფხაზ, რომელმაც მე ბიზაშვილი მომიკლა აფხაზეთში, მზათვარ მოუხადო მას ბოდიში იმისათვის, რომ გადაოდგა პირველი ნაბიჯი მათთან ურთიერთობის დასაწყებად. და ეს არის დიდი პრობლემა, რომ ჩვენ მუდმივად იქხედავთ მხოლოდ იმ ზღვარს და ტერიტორიას, რომელსაც აფხაზეთი ქვია, და გვავიწყდება, რომ იქ ადამიანები ცხოვრობენ, რომელთანაც ჩვენ უნდა ვიგვინდა, რომ ერთად ვიცხოვროთ.
სიუჟეტში, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, გიამბეთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე. კამპანიაზე, ბოდიშის კამპანია, ასე ერქვა, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. 2007 წელს მოეწყო ეს დისკუსია და ამით უნდა დავასრულოთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს დევნილთა მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. 2000 წელს მიიღო გაერომეს რეზოლუცია, საგანგებო რეზოლუცია. დაგემშვიდობოთ, მე ვიყავი გოგი გვახარია, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.